Praktiskās ievirzes seminārs beta 10-12 klašu skolēniem, kuriem interesē ķīmija. Valsts izglītības satura centrs organizē pirmo praktiskās ievirzes semināru beta šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts ķīmijas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10-12 klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni. Seminārs notiks 2020. gada 17. oktobrī Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā Aizkrauklis ielā 21 Rīgā. Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā uzzini, kā top jaunas zāļu vielas. Lekcijā no kolbes līdz aptiekai tiks stāstīts par to, kā tiek atklātas jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam. Lekcijā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: ja zāļu viela ir aktīva šūnās un efektīva žurkās un pelēs, tad kāpēc tā nevienmēr darbojas cilvēkos, kāpēc jāsintezē tik daudz potenciālo zāļu vielu molekulu, ja tikai dažas no tām nokļūst aptieku plauktā pirms doties uz praktiskajām nodarbībām. Jaunieši atgūs darba drošības un uguns drošības noteikumus. Laboratorijā praktiskos darbi tiks veikti ķīmiķa ikdienas darba vidē organiskās sintēzes laboratorijā. Skolēni paši veiks spirta grupas pārvēršanu par mezīlu grupu. Mezīlu grupai ir nozīmīga loma organiskajā ķīmijā. Mezīlu atvasinājumi tiek izmantoti kā starpsavienojumi dažādās ķīmiskās pārvērtībās. Katram skolēnam tiks nodrošināta iespēja pašam veikt gan sintēzi un sekot līdz reakcijas gaitai, gan arī veikt iegūtā produkta attīrīšanu. Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00. Semināram aicināti pieteikties 10-12 klašu skolēni līdz 2020. gada 10. oktobrim, aizpildot anketu https://7x1/419, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu. Dalība seminārā tiks apstiprināta, izskatot motivāciju dalībai seminārā. Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 2020. gada 13. oktobrī Inguna Araja projekta aktivitātes koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jomā, tālruņa numurs 67.350.966, e-pasts Inguna Araja 832. LV.